Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Labą dieną, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje Bernardino valandėlė. Aš Dalius. Ir šiandieną su manimi yra pranciškonas, brolis Juozapas, Marija. Jis taip pat yra ir kunigas. Ir tiesiog, kaip ir praeitoje laidoje, noriu kalbinti Juozapą šiandien todėl, kad pavasaris, jauni vyrai sprendžia savo gyvenimo likimus, tikrinasi širdžių pašaukimus, ir tie jauni vaikinai, kurie klauso mūsų, aš tikiuosi po mūsų brolių liudijimų, tikrai pasiryš rinktis tą kelią, tą sąžiningą kelią, kelią, į kurį juos kviečia Viešpats. Bet kaip visą laiką norėčiau mūsų laidelę pradėti maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie, nuo kurio viskas šiame pasaulyje priklauso, siūs mums savo dvasę, mūsų valandėliai, nuo širdumo, meilės dvasę. Kalbėk mūsų lūpomis, kad tiesa, meilė, nuo širdumas sklistų Marijos radio bangomis, kad pasiektume daug širdžių. Tu prašome per Kristų, mūsų Viešpatį, per amžius.
Amen.
Tai, Juozapai, tada, kaip ir pristačiau tave, ir tada pirmasis tas klausimas ir būtų toksai, truputį apie save papasakoti, ir tas pagrindinis dalykas, kaip tavo gyvenime atsitiko, kad pasirinkai vienuolystės, kunigystės kelią, kuris šiuo metu yra toks, sakyčiau, nelabai populiarus mūsų pasaulyje, kuris iš tikrųjų mano galva reikalavė tikro vyriškumo, tikro sąžiningumo, nežiūrinti tai, kad dauguma nesupranta, dauguma murma, dauguma galvoja, kad tai yra neprotingas, ne šio pasaulio, ne šio laikmečio pasirinkimas, kaip tu atėjai į kunigų vienuolių luomą.
Na, ta kelionė prasidėjo gana senai ir galbūt būtų sunku pasakyti, kad štai vienas ar kitas momentas nulėmė. Tikriausiai visa ta gyvenimo patirtis ir galbūt ta pirmas toks susitikimas su Viešpačiu buvo per močiutės liudijimą, kuomet vasaros metu, atostogaujant, atsimenu, eidavom kartais į bažnyčią užeidavom, būdavo įvairiausių paveikslų ir, aišku, vaikui smalsu, kas ten pavaizduota, ir jinai pasakodavo įvairiausias neįtikėtinas istorijas ir atrodė kaip dar viena kažkokia tolima pasaka, tačiau augant tais tarybiniais laikais iš tiesų apie Dievą buvo žinoma mažai. Galbūt tik tais, kuomet nuvykdavome su tėvais į kokius atlaidus, kur visa giminė susirinkdavo, per kalėdas nueidavom pažiūrėti prakartėlės ir tuo užsibaigdavo visas tas religinis pažinimas. Ir vėliau, jau prasidėjus atgimimui, įsijungiau į skautų judėjimą ir kadangi skautų šūkis yra Dievui, tėvynį ir artimui, tai kažkaip šalia visų tų, sakykim, skautiškų dalykų reikėjo kažką sužinoti ir apie Dievą. Na, gal per daug to užsidegimo nebuvo, tačiau jau vis susitikdavom įvairių įdomių žmonių, kurie kažkaip savo tuo gyvenimu liudijo, kad yra ta anapusybė. Na ir atėjo toks momentas, kada pačiam pasidarė smalsu, kasgi tas Dievas ir apie ką čia visi kalba, ir tuo metu teko susitikti Vilių Orvidą, nuvykus pas į sodybą, ir ten lankydavos tikrai be galo įdomių žmonių, kurie kalbėjo apie Dievą, apie religijas, įvairiausias religijas, ne tik krikščionių, bet tas suvokimas, kad yra kažkas daugiau negu tik, kad matome, jis po truputį augo, kol galiausiai buvo keletas tokių momentų, kur asmeniškai kažkaip susidūriau su tą anapusybę ir iš tiesų pajutau, kad tas Dievas bando kažkaip užkalbinti, vesti kažkur, ir kadangi iš prigimties esu smalsus žmogus ir nenoriu palikti dalykų taip savieigai, tai baigiant vidurinę mokyklą tiesiog nusprendžiau stoti į Vytauto didžiojo universitetą, kur tuo metu atsidarė teologijos filosofijos fakultetas, ir tiesiog norėjau iš pagrindų visą tai studijuoti, išsiaiškinti būtent savo. Ir atsimenu, stojant, kai tenai susitikimas buvo jau fakultete su dekanu, dėstytojais, tai kiekvieno klausė, kodėl tu čia stoji, kaip ir kodėl ne į seminariją, kodėl į fakultetą, nes vis tiek tos vaikinus kažkaip kalbina. Na, sakau, seminarija galbūt čia dar ne man, bet vat norėčiau sužinoti apie Dievą, apie įvairiausias religijas. Na, jie tai pažiūrėjo, sako, nu mes čia daugiau apie krikščionybę aiškinsimės. Na, sakau, tiks ir krikščionybė. Tai vat. Ir taip bestudijuojant, iš tiesų, vėlgi, neužtenka vien tos teorijos, kažkaip nori pradėti tuo gyventi. Ir tas, ką perskaitai knygose, kažkaip prasidėjo tas ir pokalbis toks vidinis su Dievu. Ir tas žingsnis po žingsnio gyventi tuo, ką studijuoja. Ir tuo metu aš atsimenu, pats pradėjau, būdamas jau teologijos studentas, pasiruošiau ir pirmai komunijai, paskui pasiruošiau sutvirtinimu ir atsimenu, antram kurse teologijos fakulteto Kauno katedroje priejau sutvirtinimo sakramento ir vat. Na, tas ėjimas toks buvo ir po truputį vis labiau ir labiau kažkaip įtraukiantis. Kol atsimenu, trečiais metais studijuojant, bendrabučio kambariukas, taip pavasarį vėlgi, kaip ir šį kartą pavasarį, taip netikėtai pareiškia, žinai, kas sako, einu į seminariją. Ir man buvo toks šokas, galvoju, nu va čia tai vyras sugeba tokius sprendimus padaryti, va radikaliai taip, einus. Nu, tai aš toksai buvau, nežinau, keletą dienų visiškai toks amonė tekęs. Ir paskui sakau, na, iš tikrųjų čia kvailiot studentiškai yra be galo smagu, bet tas gyvenimas į priekį eina ir reikia, na, taip nuspręsti, ko tu iš tikrųjų nori iš gyvenimo. Ir aš savo pačiam daviau tokį laiką, atsimenu tada, iki Kalėdų, kur jau tikrai rimtai tirsiu tą savo pašaukimą, ko aš iš tiesų noriu iš to gyvenimo ir koks tas mano kelias turėtų būti. Ir vat per tas Kalėdas, vat, kaip tik nuėjau Vytauto bažnyčioje, tuo metu darbavosi pranciškonai Kaune, susiradau kaip tik vat tėvą Astijų, sakau, vat noriu būti kunigu ir noriu būti pranciškonu. Tai vat tas kelias taip ir prasidėjo ir tikrai kažkaip visis eina, tas kelias veda dar toliau ir kiekvieną kartą vis atrandu naujų dalykų. Ir tikrai yra įdomu, aš atsimenu, po to pabaigiau ir šitas teologijos studijas, keletą metų praleidau Italijoje, tą pranciškonizmą studijuodamas, paskui išvykau į Kanadą pagelbėti broliams, ten ir į kunigus buvau išventintas. Irgi tas toks patirtis tokia atrodo labai neįprasta ir įdomi, nes tu tarsi esi jau kunigas, turi žmonėm kalbėti apie tikėjimą, bet tau pačiam dar viskas yra be galo nauja ir tu turi atrasti. Ir atsimenu, jau pirmais metais manęs paprašė pagelbėti vienam senyvam kunigui gretimam mieste Velykų tridienį kaip tik pravesti tą didžiosios savaitės liturgiją. Nu ir man pačiam ten viskas nauja, aš aišku kaip studentas, gal kažkur dalyvavęs, matęs, tai atsimenu, atsivertęs tą mišiolą, skaitai visas rubrikas, bandai sveiškinti. Bet tai yra įdomu, įdomu tą tikėjimą atrasti, pažinti vis labiau, tos neišsimėmus iš tiesų turtus, kur mūsų bažnyčia turi tokius tikėjimo dvasinius. Ir tikrai džiaugiuosi, kad vis dar nesu apsipratęs su tais dalykais, vis dar mane nustebina ir ta bažnyčia, ir liturgija, ir šventas raštas, ir kažkaip atrandu vis naujų dalykų, tai ir su džiaugsmu galiu tais dalykais ir su kitais dalintis. Tai vat gal taip trumpai būtų.
O minėjai Vilio Orvidą, tai jisai tuo metu, kai tu buvai pas jį ten jo tame kaime, tai jis tuo metu gal buvo jau
jis taip, jis buvo pranciškonas ir jis prisistatė kaip pranciškonas ir tas buvo, aišku, labai įdomu, kaip čia tas vienuolis ir visa kita.
Tai čia tavo gal buvo ir pirmoji pažintis apskritai su pranciškonais?
Aš buvau juos matęs vienam kitam renginį, bet taip iš tiesų per daug nepažinau, per skautų šiek tiek buvom susidūrę, jie visi stovyklą kažkokią pasirodydavo, bet taip asmeniškai tokių draugysčių per daug ir nebuvo. Ir vat Vilis Orvidas buvo tas toksai tylus, kantrus liudinis, nes tada tais jaunais laikais dar kvailiodavom ir visokiais budizmais ir hinduizmais domėjomės, bet jis taip kantriai pakęsdamas priimdavo, paskui taip pakviesdavo tyliai rožančiaus maldai. Mes ten tai irgi tada kantriai išsėdėm, žinai, nelabai. Ai, taip, bet po truputį.
Autoritetas liepia, ne?
Vat, bet iš tiesų tas jo liudijimas buvo, nes va, būtent jis galbūt vat ir skatino ir eiti į priekį, ieškoti, nesustoti ir Iš tiesų, jisai galbūt buvo pirmas tas, kur padavė ir katekizmą ir paskatino ruoštis tai ir pirmai komunijai. Ir iš tikrųjų buvo man tada irgi asmeniška tokia netektis ir toksai tarsi perdavimas to viso dvasinio tokio įmo į priekį, nes aš atsimenu, kaip turėjau grįžti kaip tik į mamos gimtadienį į vasarą ir atsisveikinome dar su juo tokius vartus, ažuolinis didelius statėm, jis sako, dar gal pabūk, sako, ne, turiu važiuoti namo, atsisveikinom, jis mane tai palaimino, grįžau namo ir mama pasitinka, sako, žinai, kad Vilius mirė, nu, sako, ką tu čia kalbi, žinai, va, tik, va, pasirodo, va, kad aš išvykau, jis taip kažkaip susmuko ten keldamas kažkokį rastą ir tai va, tai toksai buvo atsisveikinimas ir tie tos vartus pastatėm kartu ir jis tarsi išleido su palaiminimu. Tai, tai irgi jaučiu, kad va, tas toks jo dvasios palydėjimas.
Labai simboliškai.
Taip.
O dabar toksai vėlgi klausimas gana tradicinis, kurį paprastai visiems broliam užduodu irgi. Kai jau, tarkim, pajutai tą pašaukimą, kad tą mažą tokį kirbėjimą širdyje, kad ypatingai po to draugo, kaip tu sakai, radikalaus apsisprendimo, vis tiek praėjo pusmetis, kiek ten,
taip,
ar iki kalėdų, kaip sakai. Tai tas laikas, jisai matyt, va toks ir yra ypatingas, nes tai yra ganėtinai sunkus laikas, nes iš vienos pusės kaip ir toks va rimtas kvietimas tokiai keistai profesijai, ar kaip čia keistam pašaukimui, o iš kitos pusės, taigi mes žinom, kad nu pasaulis tai jisai rankų nenuleidžia, visokie gundimai, visokie išbandymai. Vat gal truputį Juozapai apie tuos dalykus prisimink, kad ypatingai, žinai, vėlgi atsigrėžiant į tuos vaikinus, taip, taip, kurie klauso ir kurie bejoja, kaip vis dėlto nepasiduoti tiems gundimams, tiems, tarkim, bet kiek iš brolių būdavo, kaip liudija sako, netgi tą pačią paskutinę naktį, kai jau, tarkim, tu duodė įžadus, būdavo, sako, pats tas pats pagrindinis gundimas, tas pats pagrindinis toksai šetono bandymas tave sulaikyti nuo to pasirinkimo.
Na, iš tiesų, gal negalėčiau sakyti, vat, kad čia paskutiniu metu va, taip kažkas labai ypatingai užpuola tave, tačiau iš tiesų, kai tu rimtai pradedi galvoti apie sugrėjimą, na, įvairiausių variantų pradeda atsirasti, nors negaliu skūstis, iš tiesų gana smagiai gyvenom ir smagiai studentavom ir turėjom tikrai nuostabią kompaniją, kur daugybę draugų ir bendravom, tikrai nebuvau kažkaip toks vienišius atsiskyręs, kur va, tiesiog natūraliai tarsi kiti galvoja, na, iš at vienas atsiskyręs yra, nu, tai vienuolinė jam tik ir būt. Iš tiesų buvo be galo daug ir tų draugų ir kažkaip labai smagiai leidom laiką ir kuo toliau, tai tos tokios ypač kažkaip tos draugystės, tokios, na, tos pradėjo tokios ypatingesnės daryti, tos draugės, kurios būdavo tik draugės, kažkaip pradeda jau labiau tave ir kalbinti ir sakyti, nors aš ten niekam nesigyriau, kad aš kažkaip ruošiuos kažkur išeit, bet matyt, gal toks laikas, jau trečias kursas studentų, jau pradeda žmonės gal irgi rimčiau galvoti apie tos santykius. Tai iš tiesų, nu, buvo tokių momentų, kada jau atrodo ir tas, ir tas, ir bet vis tik paskui kažkaip nusprendi, o kas tave iš tikrųjų daro laimingą, kur tu jautiesi tikrai savimi. Ne tai, kad nesugebėtum kitoje rolėje gyventi, aišku, kad sugebėtum, bet va, kur jautiesi, kad esi pilnai savim, kur tu tikrai esi laimingas. Ir galiausiai visi atsakymas buvo, kad va, su pranciškonais pakeliui, kad jie gyvena ir būna taip, kaip aš noriu, irgi gyventi ir būti ir... Ir tada gal irgi apie tą Pranciškų dar per daug ir nežinau, bet buvo pats brolių liudijimas, matymas, kaip jie gyvena, kaip jie dalyvauja įvairiausiuose renginiuose ir tuose pačiuose stovyklose. Ir sakiau, tai yra tai, ko aš noriu.
O kaip ir minėjai, tos draugės vis tiek jaunas studentas ir žinai, tos pirmosios meilės ir šiaip merginos, jos, nu... Labai kartais dažnai atakuoja vaikinus ir dar ypatingai, kai sužino, kad vat, tu jau kažkur tai įslysti į tą pusę, tai būna ypatingų tokių, žinai, puolimų. Ir apskritai, kaip tarkim tau, vat, argi nebuvo tokių vėlgi minčių, tai kaip čia dabar, tai neparagausiu, tai čia vat, ta moteris, liks paslaptis visam gyvenimui. Kaip vėlgi sekėsi su tais dalykais?
Kažkaip tvarkyti. Man iš tikrųjų sekėsi, kad vat, tos virusos draugės, jos nu, tikrai buvo gerbiančios apsisprendimą ir tokios tikrai draugiškos.
Teologės, tai visos labai
ne, santūrės. Ne, iš tikrųjų, ne. Ir tikrai tarp skautų ir šiaip draugų turėjau tikrai, bet, na, kadangi tai buvo iš tikrųjų draugai, su kuriais tu išmaišęs ir pusė Lietuvos ir visur buvęs, tai dažnai iš tikrųjų jos tapė ir kaip, net kaip seseris, gali sakyti, nes tikrai matęs ir visur, žinai, ir nesiprausiusią 5 dienas, žinai, kokioj stovyklų ir dar kažką. Tai nėra ta tokia jau, kad va, kažkur iš tolo matyta šešėlis, bet tai yra tikrai tie artimi žmonės, apie su kuriais gali apie viską šnekėtis ir kažkaip įsikalbėti ir... Na, tikrai nebuvo tokio kažkokio polimo iš jų pusės, kažkokio didelio gundimo, bet tiesiog jos tikrai priėmė kaip galbūt brolio sprendimą, gal kažkaip ir paliudėjo kažkurio momentu, bet tikrai nejaučiau kažkokio vat, tokio drastiško polimo.
O pavyzdžiui, kai sakai, kreipėsi į brolį Astijų tuo metu, kad jau nori būti pranciškonas, ar atsimeni, pavyzdžiui, Astijus, ką jisai tau pasakė, ar kažkokie buvo gal labai klausimai tokie ypatingi, ar kažkokios užduotis gal?
Ne, iš tiesų, mes kažkaip jau truputį buvom vieną kitą kartą susitikę per skautišką tą vadinamą liniją, tokiose stovyklose ir visą kitą, tai jis taip truputį tarsi nustebo, bet paskui kažkaip man atrodė, kad lyg ir apsidžiaugė, nes ir po to vėliau, kai kalbėjome su Jonu, jisai sakė, mes kažkaip visi tave pasižiūrėdavom, taip atrodė toks varimtas vaikinas, bet sako, tikrai negalvom, kad tu pas mus ateisi, žinai. Sako, galvom, nu jeigu eis, tai kur nors pas jėzuitus ar dar kur nori, žinai. Tai jam irgi, bet tai buvo toks labai šiltas priėmimas.
Matai, kaip yra svarbu tas pavyzdys, broliu, nes taip faktiškai iš tavo liudimo išeina, kad tavo apsisprendimui daugiausia gal įtakos turėjo brolių, tas brolių gyvenimas.
Tikrai taip, tikrai taip.
Ir jų veikla pranciškoniška ir tas darbas su jaunimu. Gerai, ačiū. Šiam kartui truputėlį gal pasiklausysime dabar muzikos.
Epiksy. Oh.
Aš Dalius.
Ir brolis Juozapas Marija.
Kalbinu šiandien kaip tik brolį apie jo ateimą į kunigystės brolių pranciškonų gretas. Ir Juozai, apie savo šventą vardą. Kodėl pasirinkai Juozapas Marija? Tavo yra čia kunigystės ar...
Čia pranciškoniškas vardas. Ir na, jis gimė tokio itališkoj terpėje. Tuo metu kaip tik buvom posulantatė ir noviciatė Italijoje, Toskanoje. Ir na, tokia būdavo sena tradicija iš ties, kad teidamas į vienuolyje gauni tarsi naują gimimą, naują gyvenimą, tuo pačiu ir naują vardą. Dabar ta tradicija šiek tiek baigia nunykti, bet tuo laiku dar buvo gana gyvybinga ir taigi baigiantis postulantatui jau buvom paraginti tiesiog pradėti galvoti, kokį čia švento globėjo norėtume vardą pasimti. Ir na, Juozapas man iš karto buvo toks gana aiškus vardas, nes ir krikšto mano vardas buvo Juozapas, tačiau ir pats tas šventasis Juozapas, toks tylus šventosios šeimos globėjas, kuris ne tiek kalbėjo, kiek darbavosi, man buvo labai priimtinas. Ir mes šventajame rašte iš tikrųjų nerandame nei vieno žodžio ištarto Juozapo, bet jis tikrai daug pasidarbavo tiesiog, kad Jėzus turėtų namus žemiškus čia, žemė namus. Tai vat man buvo labai primtina ta savybė. Ir na, Marija, tai vėlgi tas antras vardas, itališkoje aplinkojusiai gana normaliai primtinas, nes antras vardas tarsi dangiško globėjo ir man atrodo, kad didesnio globėjo už Mariją tikrai sunku surasti. Tai vat gimė tas Juozapas Marija. Tiesa, gal Lietuvoje nesame tiek pripratę, kad antras vardas tarsi vat Marija būtų. Bet va, to itališkoje aplinkoje tai buvo iš tiesų labai normalu ir labai dažna.
Ir kaip tu dabar ryšys, pavyzdžiui, su Juozapu, tarkim, maldose, ar tu jauti jo artumą, kaip, tarkim, praktikuoji maldą, ar kreipiesi jo pagalbos? Ar...
Nu, gal galėtum ir daugiau su jo padraugauti, tačiau iš tikrųjų yra tas įspūdas. Ir
ar Marija įma viršų?
Marija gal dažniau vis tik, nes vėlgi kaip ta globėja, tačiau įspaudas yra ir aš tikrai tikiu, kad vardas jis nusako ir esmė ir jaučiu kaip ir tas mano charakterio formavimas ir tas Juozapo toksai darbštumas ir troškimas ne tiek būt matomam, kiek kad kiti pajustų, kad tu čia buvai per darbus, tai tas iš tiesų aš tikiu ateina į mano gyvenimą.
Gerai, o dabar tada jau atsisprendi, tapai broliu, tapai kunigu. Kiek jau dabar metų esi?
2000-aisiais buvau išventintas į kunigus, tai vat jau 13 metai prasidėjo pas pranciškonus atėjau, tai dar pridėkim kokius 5-6 metus, tai vat.
Ir dabar tada visas tas laikas, jeigu dabar atsigręžti atgal, ir ar buvo tokių, tarkim, nu, minčių, kad gal ne tai pasirinkau, gal nusivylimas kažkoks tai, ar kažkokie vėlgi matyt, nu, nėra lengvas tas kunigo kelias. Ar nebuvo tokių vėlgi, žinai, gundimų ar abejonių, kad vat suklydau, ne čia pasukau?
Dėl buvimo su Dievu, dėl kunigystės tikrai niekad nebuvo tokius abejonių. Galbūt būdavo tokių momentų, kada tiesiog toj pačioj brolyjai būdavo gal tokius sunkesnių atvejų ir šiaip pagalvoji, ką aš čia veikiu, bet kažkaip apsisuki ir pagalvoji, ar aš noriu kur nors kitur eiti. Ne, nenoriu ir tiesiog aš galvoju, kad gyvenime natūralu ir kad būna ir gražesnių ir sunkesnių momentų ir man kažkaip vis tokiais momentais prisimena kažkieno pasakymas ten apie įsimylėjėlius buvo. Toks sako, ar draugus, kad sako, va tikroji meilė ar tikroji draugystė, jeigu nei karto nebuvo susipykę, tai ir negali sakyti, kad tikrai draugaujat, nes tai jūsų draugystė nebuvo išbandyta sunkumais. Va jeigu susipyka ir sugebėjo susitaikyti ir toliau į priekį, tai jau kažkas tikro tam yra. Tai va, tai aš ir tuos sunkumus matau, kai tokius išbandymus, per kuriuos tie broliai viens kitą geriau pažįsta. Ir jeigu apsisprendžiam toliau vait kartu, tai vadinasi yra kažkas daugiau, ne tik pamėgimas.
Gerai, o dabar tame kelyje, gyvenant su broliais kartu, kunigystės kelyje, vis tiek ryškėja kažkokie tokie, nu, gal dvasios dovanos. Ten kažkas vat iš brolių, kaip mes ir mūsų vat vienuolinėje Bernardinuose matom, kažkas iš brolių labiau tinka pamokslams sakyti, kažkas dirba su jaunimu daugiau, kažkas administracinį, tarkim, kažkokį tai darbą atlieka, o vat paties pašaukimas daugiau toksai, ar link jaunimo.
Na, aš kažkaip nedrįščiau kažką vienai.
Ar kaip Juozapas sakai, tyliai.
Aš kažkaip atrodo, kad vat kur reikia, tu ten esi ir darai, ir kartais netgi pavyksta ką nors padaryti, ir tikrai daug ir labai įvairių tarnyščių per tuos savo buvimo metus esu perėjęs ir kažkaip visur man taip patikdavo, tai aš net nedrįščiau išskirti tiesiog tuo metu, vat kur esi ir bandai daryti, ką gali geriausiai. Ir...
O dabar vis tiek esi buvęs ir Italijoje, ir Amerikoje, ir Lietuvoje, kaip broliui, vat kaip kunigui, kuri ta vieta, tarkim, kaip
na, čia
dvasininkui.
Tai aišku, vienareikšmiškai Lietuvoje yra tikrai ir artimiausia širdžiai, ir lengviausia darbuotis, ir tiesiog atrodo dirbi ir nepavargsti. O kituose kraštuose taip yra patirtis, bet ten daugiau tu visą tą priemi kaip tarnystę, kaip misiją, kur važiuoji, darai tai, ką reikia padaryti, bet tokio asmeninio širdies džiaugsmo, tai tikrai Lietuvoje daug daugiau.
Nu ir dabar, Juozapai, grįžai visai nesenai iš Amerikos, kur buvai nemažai laiko. Gal truputį tada pasidalink apie tą laiką, nes vis tiek parapija vis tiek skaitosi lietuviška.
Taip, aš iš Kanados, iš Toronto grįžau, ten praleidau 3 metus, buvau klebonas Toronto prisikelimo parapijos lietuvių ir iš tikrųjų nuostabi parapija, kuri tiesiog galėtų būti kaip pavyzdys savo organizuotumu tokiu, bet taip pat ir pavyzdys to, kad vieno organizuotais būt neužtenka, reikia ir dvasios. Tai ten tikrai struktūra yra išvystyta iki tiesiog tobulumo ir visi vairiausius komitetai ir parapijos salės ir būreliai. Ir viskas tikrai nuostabiai ir gražiai veikia. Ir atvažiavus tikrai tik žiūrėk ir stebėkis, tačiau po kiek laiko pajutau, kad na, visa tai yra, bet toks klausimas yra, o žmonės čia Dievą tiki. Toks kvailas gal klausimas ir iš jų paklausus tikriausiai net įsižeistų, aišku, kad jie tiki tą Dievą. Bet va, tikėti ir žinoti apie Dievą yra skirtingi dalykai, jo dar daugiau draugauti su juo, tai iš viso dar. Ir vat mano tas darbas buvo išmokyti žmonės susidraugauti su Dievu, nes aš tikiu, kad be asmeninės draugystės, be tokio susitikimo su juo, visa kita tikrai yra niekai ir viskas praeinantis dalykai.
O kaip tu galvoji, kas tai įtakoja, nes vis tiek tie patys lietuviai, tik tais jau kitoj pusėje Atlanto ir... Ar čia ta dvasia Amerikos kitokia, ar čia vėlgi ta karta dipukuta?
Gal sąlygos tokios buvo, nes aš įsivaizduoju, kada jie atvyko, aišku, visų pirma turėjo įsikurti ir jie bandė atkurti tą Lietuvą tokią, kokią paliko, tai su samtom organizacijom, su bažnyčiom, parapijom. Kitas momentas tai, kad tikrai jie bandė išsaugoti tą lietuviškumą, nes ta Lietuva buvo iš jų atimta per tą okupaciją, ir buvo tarsi, aš galvoju, sumaišyta tiek kultūra, tiek religija su lietuvybės išsaugojimu. Ir kada lietuviškumas, kuris yra nuostabus dalykas, ir aš tikrai esu už tai, kad mes liktume lietuviais, pradeda darytis lygioj vietoj su tikėjimu, tai galiausiai tada jiems ta ėjimas į bažnyčią į parapiją yra tai tolygų kalbėti lietuviškai, ne? Paskui ateina laikas, kai man kalbėti nebe taip svarbu lietuviškai pasidaro, gal trečiai ar ketvirtai kartai.
Ir nepetėjimu.
Ir tada ir to tikėjimo tarsi nėra, va. Ir kada juos bandai užkabinti, kad, na, čia yra daugiau negu lietuvybė ir jeigu tau lengviau, mes galim ir angliškai pasimelsti, nu, tada jiems taip kažkaip buvo nauja toks ir, bet tikrai džiaugiuosi, išvažiuodamas galiu kažkaip pasiliko grupelė, kuri dabar atranda tą dievą ir renkasi ir, nu, ir aš tikiu, kad ten daug gražių dalykų įvyks.
O tai jūs kaip naujoji pranciškonų banga, kuri atvyko iš Lietuvos, atnešė to gyvo gaivaus tikėjimo matyti į tą tradicinę
aš
tarkiam,
nežinau, gal tiesiog drąsesnio tokio, tai kad ieškoti, kad galima su to dievu ir kalbėtis ir nebūtinai tik lietuviškai tėvė mūsų, bet ir savai žodžiais, ir sava kalba, kuri tau artimesnė, tai
o kaip, tarkim, ta senoji karta žiūri tuos visus tokius, nu, iššūkius gal netgi
Įvairiai.
Nesako, kad čia tas brolis, tai jis jau kažkaip tai...
Nu, buvo tokių momentų, sako, mes šiek tiek skalbojom tą lietuvybę, čia atvažiavo iš Lietuvos tie tarybukai ir sako, bet aš sakau, aš jūsų vaikų rusiškai tai nemokinu, aš su jais angliškai. Na, buvo tokių iššūkių, bet kai jie pamatė, kad tie vaikai, kurie jau nebeidavo į bažnyčią ir jų anūkai, kurie galbūt buvo tik krikštytą atnešti vėl ateina ir stovi parapijos chore, tai kažkaip atsileido ir tos jų širdis ir pamatė, kad galbūt yra ir kitų būdų pakviesti bažnyčią.
O ta paskutinė emigracijos banga, kaip čia ją pavadinsim, ar trečioji, ar ketvirtoji, nebeaišku.
Jau sunku suskaičiuoti, iš tikrųjų. Yra tikrai ateinančių ir tikrai džiugiai, taip mes juos matom, bet tikrai nedidelis procentas. Ir gal tai atspindi tą mūsų lietuvišką visuomenę, kurioje taip yra pakrikštyta, bet kad kas sekmadienį į bažnyčią, tai mažai kas mato ir poreikį, ir tad nenustabu, kad nuvykė ir tenais jie. Ta parapija neskuba per daug.
Kągi, jau mūsų laikas eina kaip ir į pabaigą. Ir toksai tada prašymas, gal ir klausimas, Juozapai, tada, pat, tarkim, jaunuolis, kuris dabar, nežinau kaip, ar atsitiktinai, neatsitiktinai, įjungia Marijos radiją ir girdi mūsų pokalbį. Ką tu pasakytum tam jaunam, gražiam vaikinui, kuris, vat, masto, galvoja, jaučia kažkokį keistą kvietimą širdyje, kaip tavo būtų palinkėjimas ar tokie žodžiai, kad jis išdrįstų rinktis tą atsakingą, tą sąžiningą, tą svarbų kelią?
Na, aš tai sakyčiau, kad bet kokį kelią renkantis reikia rinktis atsakomybę ir aš tokiam vaikinui sakyčiau, būk vyras, neplauk pasroviui, o žiūrėk, ko tu iš tikrųjų nori iš gyvenimo ir jeigu nusprendi, ko nori, tai atsakingai to ir siek, ar tai būtų kunigystė ar šeimos gyvenimas, nes bet kuriame pašaukime, na, tu būk atsakingas už savo veiksmus, nes šiais laikais tikrai esame įpratę. Ir tam pasaulietiniam gyvenime, va šiandien taip, rytoj kitaip, ir aišku, per tai ir to šeimos vyrai, ir to draugystės tokios netikros, kad tikrai pakvieščiau, vyrai, būkit vyrais ir atsakykit už savo veiksmus ir savo sprendimus ir nesiskūskit, kad vat, aplinkybės netikusios, valstybė kažkokia neaiški ir šeima kažkokia išbrėjus. Žinokit, esat ten, kur patys norit būti ir į tą būseną jūs atvedėte jūsų iki tol daryti sprendimai, tai prisimkit atsakomybę už savo gyvenimą ir būsit laimingi.
Kągi, dėkoju Juozapui už tokį nuoširdų pasidalinimą.
Ačiū už pakvietimą.
Ir, aišku, dar reikėtų padėkoti matyti visom močiutėm, nes kiek brolių kalbinau, beveik visų kelias tikrai, link Dievo prasidėjo nuo to, kad močiutė kažkada tai atsivedė į bažnyčią ir matyti, vat, tas kartas buvo lemtingas, kai Dievas įdėjo į širdį kažkokį tai mažą grūdelį, kuris po to išaugo į didelį medį.
Taip, kad mamos ir močiutės tikrai melskitės už savo vaikus ir melskitės prašydami, kad jūsų vaikai būtų šventi, nes nėra didesnio dalyko, kaip tapti šventuoju.
Tai ačiū labai,
ačiū jums klausytai.
Valandėlė, aš Dalius ir kalbinau kunigą brolį Juozapą. Sudėjau iki kitų kartų.
Kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės, jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau didžiuoja ir neišpuiksta. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilas ir nesibaigia niekada. Didžiuoja ir neišpuiksta. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilas, ji nesibaigia niekada.
Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, jei išdalinčiau vargšams visą turtą ir atiduočiau sudegint savo kūną, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau.
Didžiuoja ir neišpuiksta. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilas, ji nesibaigia niekada.
tokio namų.